Basango na VOA. Ngunga ya nzanga awa na Washington DC pa ito zaliko pesa bidu sango eye ya zomi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, sango na Lingala na Lokuta na Lolaka na Amerika, The Voice of America na Edi Isango. President Félix Tshisekedi a tie wito lubi na mpokwa General Christian Tshiwewe songesha na ebonga ya chef d'état major General to ya mokambia mampinga maso ma ekolo Congo Democratique. General Christian Tshiwewe songesha azalaki mokambia garde présidentielle kasi azwisika ebonga ezalaki kino sika ya General d'armée Celestin Mbala Musense wito sanza ya sambo na 2018. Mokanumwa président Félix Tshisekedi Moutier bo mokambia sika ya garde présidentielle général major Ephraim Kabi Kiriza na esika ya général Christian Tshiwewe oyo azalaki na ebonga yango. Général Jacques Issa Ligonza Nduru nde a pesami ebonga ya mokambi molandi ya mampinga maye Matali Misala pe bokengi bakonzi basusu basato pe bapesami mpete pe bibonga kati na bango molobeli ya kala ya mampinga general major Leon Richard Kasunga oyo atiami bo mokambi ya administration pe logistique. General Christian Tshiwewe a kukisi mibu tu kumitano na mili sanza eye a botama na Lubumbashi na Okatanga na 1998 azalaki kati na ba ofisye ya baranger ya yambo ba yebayekola ki na Sudan sima la boku isami ya mokonzi akala mubutu sese seko pre-COP tolikita ya yambo ya bokutani COP 27 bobungisami na ONU puna kubatela klima. John Kerry motindami ya lukumu ya president Joe Biden ya États-Unis oyo azali na Kinshasa puna likitalie a lobby ete Washington esengi na ekolo Congo Democratique kuboya kuteka na ndenge ya zeke ba blok petrolier nzike eye ezali na bisika ya mikoki kozala likama puna mukili. États-Unis lokola pe bikolo pe mabongisi misusu masengi na ekolo Congo Democratique kupona kati na bitengi ya mabele koleka tuku misato ya petrolo biye bizali na likama te puna kobimisa petrole. John Kerry a zalaki na masolo lilo na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi puna koluka kobatela zamba ya ekolo Congo Democratique alimbuli pe na mituna ya veo alingala lokola tokolanda yango na linaka na biso ete Amerika elingi kobatela zamba ya ekolo Congo Democratique pe epesi makani apesi makanisi ete misolo mipesama na bato baye babika kakaka na zamba po batika kukata zamba pe basala misala misusu. John Kerry azali na Kinshasa pona likitali ya pre-COP liye lizali kosalema uto lobiloleki nzokande baike na bayi sosiete civile baye babundaka pona zamba mai pe banyama batambolaki lobi na Kinshasa pona bobateli ba climat batumbuli batambuli bazalaki kosenga ete bulamu bwa bato bavandaka bisika pe nzinga nzinga na zamba bopesama. Nzokande RDC, Brésil na Indonésie bikolo biye bizali na zamba enene koleka na mokili bisangani pona koloba monoko moko na COP 27 e kosalema na sanza ya zomi na moko na Egypte. Ministre ya environnement ekolo Congo Democratique Eve Bazaiba nde apesi sango yango. Bakangami babale bakufi na komibwaka na mai na mfimi tango bazalaki kotindama na parke ya Nyoki sima na kukangama na Bokoro na ituka ya mai Ndombe. Mukambia parke ya Nyoki alobi ete bakangami babale baye bamekaki kokima na komibwaka ka na mai. Nzokande na mai Ndombe mukambia ituka erita bola asengi na bakonzi ya mboka kufungula miso po na kubatela ekolo pambati alobi bapaya bazali sima na bobomi bozali kosala makati na bayaka pe na bateki. Ministre ya mambi ya lotiliki ya Uganda alobi parlement ya Union européenne ezu mokano mabe na kopekisa Uganda kosalela petrol na lac Albert. Sango na biso suki awa wabino edi isanga.